Forseti, mér langar að þakka háttvirtum þingmanni Jóhanni Páli Jóhannssyni fyrir áhugaverða punkta sem hann kom með á framfæri. Kominn á framlögin til samgöngumála og fjarskiptamála í þessari áætlun sem var kynnt í dag, fjármála áætlunni. En einnig kom hann inn á 72. grein og mér þykir það alveg einstaklega áhugavert þegar að kemur að binditímanum. Þar kom hann inn á tvöföldunina og 6 mánaða binditíman sem að mælir fyrir talað held ég núna. Jú. Nei. Hámark 12 mánir í nýju lögunum, en í gömlu lögunum eða núgildandi lögum held ég 6 mánir. Hérna reglugerðin gerir þó ráð fyrir 6 til 24 mánaða binditíma sem mér finnst alveg frekar áhugavert þegar að það mælir fyrir í þessum lögum að ekki verði farið yfir 12 mánuði. Og við vitum nú öll hvernig rétthæðin virkar hérna, lög ganga lengra en reglugerðir. Og því mín spurning til háttvirts þingmanns þessi. Finnst háttvirtum þingmanni að hér hafi verið vandað til verka við vinnslu á þessu frumvarpi og hvort það eitthvað hafi mátt betur fara eins og til dæmis með útfærslu þessa lagaákvæðis. Hvort það sé sammála mér þar að segja.